Þeir eru allir árgans eru því í raunum síðan egna síður krans sjálfstæðir að launum.
Þetta voru hjónin á Lauftúnum í Skagafirði, þau Steinunn Jóhannsdóttir frá Löngumýri og Haukur Vigfússon frá Hellissandi.